Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i sa vama ću biti danas sve do 17 sati. U prvom satu posvetit ćemo pažnju 20. jubilarnom jazz festivalu. Privode se pripreme kraju. Festival se održava u Nišu od 14. do 17. avgusta. Pod naziv festivala ovogodišnjeg izdanja je Opstanak. Žele da istraju zbog verne publike iz čitavog sveta. Neki detalj više čućemo u prilogu Biljane Mijalković. Potom govorimo o letnim programu Galerije fakulteta likovnih umetnosti. O fluizmima će nam pričati Jelena Spajić, kustoskinja Galerije istoričarka umetnosti. Zatim, pažnju posvećujemo ovogodišnjem učešću srpskih umetnika u okviru Tradicionalne akademije pravoslavne muzike u Rusiji. Čućemo nešto više o ovome u prilogu koji je pripremila Ana Ćirica. A simpozijum skulptura u Apatinu će takođe naša tema biti danas, jer u petak u jedan sat u Novom Sadu će biti otvorena izložba skulptura simpozijum skulpture Meander Apatin od 1994. do 2014. i bit će predstavljena monografija Apatin grad skulptura. Kada je reč o Zlatnom preseku, danas slušamo dva razgovora. Prvo ćemo emitovati intervju sa Peterom Stevensom, dizajnerom čuvenog McLaren F1 modela automobila, vanrednim profesorom na Royal College of Art u Engleskoj, koga smo nedavno sreli u Zagrebu na tjednu dizajna, gde je njegovo izlaganje zaista privuklo veliku pažnju publike i medija. Za Zlatni presek govorio je o savremenom dizajnu, o automobilima, o svom predavačkom iskustvu i brojnim drugim temama. Ali eto, nekako period kada naši umetnici koji žive i rade u inostranstvu često dođu u Beograd, u Srbiju. Branko Milisković je jedan od njih, mladi beogradski umetnik, došao je iz Hamburga, nekoliko dana proveo u Beogradu i za Radio Beograd 2 govorio o protekloj godini, o svom performansu Život jednog uljeza, o odbijenicama, o siromaštvu, o uspesima, o poziciji umetnika, o birokratiji, o depresiji i mnogim drugim zanimljivim temama. Dakle, organizatori Nišvil Jazz Festivala privode kraju pripreme za jubilarni 20. festival koji će u Niškoj tvrđavi biti održan od 14. do 17. avgusta. Nišvilovog puta ima pod naziv Opstanak, jer žele da istraju zbog verne publike iz čitavog sveta. Slušamo Biljanu Mijalković.
Finansijski problemi prate Nišvil Jazz Festival već nekoliko godina i još uvek vraćaju dugove prošlogodišnjih festivala zbog neispunjenih obaveza Ministarstva kulture. Jubilarni festival ima podnaslov Opstanak. Zašto? Objašnjava direktor i osnivač Ivan Blagojević.
Slavimo jubilej u uslovima koji su ekstremno specifični i onda nije slučajno što smo dali ovakav podnaslov Opstanak. Prosto imamo obavezu da opstanemo zbog građana Niša i zbog svih ljubitelja džeza Srbije, a teže nam je naravno nego ikada, jer i živimo u uslovima koji nisu primereni za ovakve velike manifestacije, pogotovo na jugu Srbije. Jedina zaštita stigla je od Saše Jankovića i njegovog tumačenja da neizostavno tužimo Ministarstvo kulture. Tužiti svoje Ministarstvo kulture nije baš primereno Nišvilu, koji je godinama imao sjajnu saradnju sa Ministarstvom kulture, tako da mi još uvek oklevamo i uputit ćemo neki poslednji zahtev Ministarstvu, a i vladi Srbije da nas zaštiti u ovoj jednoj neprimerenoj situaciji i i neviđenoj praksi do sada da jedan ministar poništava odluke drugog ministra.
Ipak, organizatori najavljuju odličan program.
U sva neka otkazivanja koje vi niste bili upoznati, ipak uspeli da skockamo odličan program i da imamo 25 bendova u glavnom programu i 50-ak u ovim pratećim, pa 60 otprilike, još ne znamo tačno. Znamo da je 80 koncerta, jer će neki imati verovatno i par koncerata što o okruženju, što ovde. Krenut ćemo sa niškim sastavom i završiti sa niškim sastavom, kakva je tradicija. Znači, otvorit će MOBA sa pojačana Oliverom Katićem, a završit će proces unutar toga. Biće naravno nešto domaćih bendova, kako i jeste tradicija, ali većinu programa čine strani bendovi, jer je ovo internacionalni festival i on pre svega jeste jedna smotra kvalitetnog džeza, fuzi džeza s drugim pravcima koji trenutno Evropa nudi i koju mi možemo da predstavimo sugrađanima. Pomenuo bi svakako Cookerse kao najznačajniji džez sastav koji nastupa na ovom festivalu, to su same legende, a zatim bi pomenuo Dorado Schmidta, velikog francuskog gitaristu, i Tanju Mariju, možda i najznačajniju brazilsku džez pevačicu i pijanistkinju današnjice. Ima, kažem, za svakog ponešto, a narednih dana znate da je Candy poslednja zvezda koja je ugovorena. Pomenuću još Vlatka Stefanovskog tu, na fenomenalni Brisel Jazz Orkestar, Vladu Maričića, goste iz Meksika i Izraela, Empirical, u džez vodama zaista etablirano ime, i september posle 35 godina u Srbiji po prvi put.
Biće organizovani brojni prateći programi, promocije i izložbe, kao i besplatni koncerti u Tvrđavi i nekoliko gradova Srbije, kaže Branislav Dejanović iz tima Nišvila.
Okosnicu i ovog open stage-a i novog youth stage-a koji ove godine pokrećemo u sklopu projekta Jazz multikulturalni izraz, koji radimo u 6 gradova Juga Srbije, Nišu, Leskovcu, Vranju, Vladičinom Hanu, Bosilegradu i Bujanovcu. Centralni nastup tog omladinskog jazz benda će biti drugog dana festivala na youth stage-u. Inače, youth stage će po nekom rangu biti otprilike na nivou open stage-a i na njemu ćemo isto imati i jedan veoma interesantan mladi, ali veoma iskusni trio sound underground iz Sjedinjenih Američkih država. Na open stage-u ćemo imati kanadski band More i tako dalje, a ja bi ovako posebno naglasio da ćemo na open i na youth stage-u imati bendove praktično iz cele Srbije, od Vranja pa sve do Subotice.
Nišvil Jazz Festival počinje 14. augusta na River Stage-u koncertom Prijatelji Šabanu. Biće organizovan i omaž prijatelju i učesniku festivala Miši Blamu, a nagrada za životno delo biće dodeljena Nadi Pavlović.
magazinu Kulture Radio Beograda 2 danas razgovaramo sa Jelenom Spajeć, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom Galerije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Jelena, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Sedma godina trajanja letnjeg programa Fluizmi. Dakle, svakog leta letnji program Galerije FLU. Ove godine koncept nešto drugačiji u odnosu na prethodne, ali da se podsjetimo samo kratko, koja je bila početna ideja kada ste pokrenuli ovaj program i kako je on koncipiran danas?
Pa ovako davno, pre znači 7 godina kad sam ja uopšte počela da radim kao kustos, tadašnji dekan, entuzijastični dekan i entuzijastični mladi kustos, profesor Slobodan Roksandić i ja smo se dogovorili da možda ne bi bilo loše da se vrata galerije FLU otvore i tokom leta, jer ona nije radila. 35 godina je bila zatvorena u jeku te kao sezone kad su tu stranci, Exit, ovo. No i kao ajde da malo probamo da napravimo neki program koji je malo neformalni. Znači koji nije toliko vezan za taj kao obavezni školski program koji galerija negde ima, mislim to na doktorske izložbe, projekte i tako dalje. I tako smo pokrenuli te takozvane fluizme. Fluizmi su se svih ovih godina, pa i sada, bavili zapravo diverzitetom škole koja s jedne strane, kako je lepo jednom rekao moj prijatelj Stjepan Mimica, to je verovatno jedina škola koja studentima dozvoljava ako žele da ne moraju da imaju nikakav kontakt sa profesorima i ništa da rade. Tako da i ono što je specifično za taj letnji program to je da se on bavio svim tim da ja kažem tako nekako među tokovima, nekim onako malo izvan tokovima, a koji su opet naravno vezani za Fakultet likovnih umetnosti. Tako da smo imali, ne znam, prvih godina izložbe muzičara koji su završili Fakultet likovnih umetnosti, pa onda poznatih strip autora takođe koji su to završili, pa smo se onda prošle godine bavili modom jer se ispostavilo da mnogi naši bivši studenti su otišli nekako u ta polja, pa ne znam, grafički dizajn i onda smo ove godine smislili da vidimo zapravo šta je to monumentalnost danas, kako mladi ljudi percipiraju monumentalnost, jer se uvek je nekako izrada tih velikih monumentalnih dela rezervisana za afirmisane autore, a ja mislim da mladost je ta koja sa sobom nosi tu potentnost i s jedne strane želju za velikim, krupnim stvarima. Tako da...
I otud naziv Moment za monument.
Za monument, jest. To je inače, skrenuta mi je pažnja da je monument je vezan za karakter, ne znam, zagrobni i tako dalje. Međutim, to je stvarno jedna ona studentska skraćenica gde smo svi mi tu monumentalnost pisali tako. Ono, sa monument, tačka, znamo šta je, veliko je, strašno je i tako dalje. I onda smo, eto, ove godine krenuli da se bavimo malo tim studijama monumentalnosti.
I ovi koncepti će biti preispitivani u okviru tri izložbe. Prvu možemo da pogledamo već sada, otvorena je 24. jula i traje do 5. avgusta. Marko Pejčić, Talasanje.
Jest. Marko Pejčić je mladi autor koji je učestvovao čak i na oktobarskom salonu tokom svojih studija. Ja sam već par godina nekako kibicovala, ona da kažem, priliku da negde on ima samostalnu izložbu u galeriji FLU. On je inače pre par meseci imao samostalnu u
Domu kulture,
jeste, studentski grad. I onda smo, obzirom da on ima i atelje u Ineksu, da se ja malo povezana i sa tom Ineks galerijom, onda smo u više navrata razgovarali o toj nekoj zajedničkoj saradnji koja se sad eto ovom prilikom kristalisala. I on je za, da kažem, potrebe ovog projekta uradio jednu, ali vrednu skulpturu. Ona je enormnih dimenzija, drvena je i postoji izvesna lakoća sa kojom se svi susreću pred tako jednim monumentalnim delom. I to, ja mislim, da je negde najveća vrednost tog njegovog rada, što on stvarno izgleda kao da je tako lako nastao, a nije uopšte. I vezana je naravno za uopšte sam pojam talasa i za talase koje svako od nas odašilje i prima. Tako da s jedne strane imamo i tu komunikativnost koja je uspostavljena samo jednim radom.
Skulpture Marka Pečića mogli smo da vidimo na Mikser festivalu 2011. i 12. Čini mi se, učestvovao je i u izradi murala također. Nakon ove postavke, da kažemo, koje nas još to dve izložbe očekuju, Sonja Gajić i Ivan Šuletić u avgustu?
Jeste, Sonja Gajić i ja smo sarađivala jednom prilikom, vezali smo, bile za Čukarički likovni salon. Ona je na školskoj izložbi prikazala rad Sinekura Nebitno, ono koji sam ja kasnije iskoristila. I ista je situacija i sa Ivanom Šuletićem. On je pre par godina došao i predložio taj projekat Triumfalne kapije, koji se tek sad realizuje. Nekako zapravo čini mi se da se sve stvari dođu na svoje mesto u nekom trenutku. Ako odmah ne mogu se realizuju se kasnije, kad valjda za to dođe vreme. I eto, ispostavilo se da sva tri autora i ja imamo nekako komunikaciju koja traje već par godina. U svakom slučaju, ono što je meni kao autoru bilo interesantno, to je opet različitost mišljenja i kako troje mladih ljudi uopšte percipiraju probleme monumentalnosti. Marko Pejčić ima tu taj neki poetski s jedne strane, da kažem, pristup. Sonja Gajić ima veoma jak, satiričan i, da kažem, možda čak i ulazi u neki vid cinizma, jer se dosta se bavi Žarijevim delom, onda Molijerom, i to su, one će raditi te velike idol mašine. I naravno negde je to njena reakcija na našu svakodnevicu. A opet, Fluizmi će se ove godine završiti s jedne strane triumfom savremene likovne umetnosti i triumfalnom kapijom koja će biti postavljena u galeriji. I to je rad Ivana Šuletića, koji je bio već izveden u jednoj maloj, ali veoma važnoj galeriji u Lisabonu, ali sada je opet modifikovan za potrebe ovog prostora i čini mi se da je idealna završnica.
I na kraju možda da pitamo, otvaraju li se vrata galerije FLU češće u odnosu na prošlu godinu? Otvorili ste ih, eto, leti prvi put pre 7 godina. Ovo leto je, svedoci smo, kada su vremenske prilike u pitanju, sasvim drugačije nego mnoga prethodna. Kako i koliko publika dolazi i posećuje izložbe?
Pa, znate što je to, nekako ta fluktuacija veoma varira. Naprimer, pre podne gotovo da nema žive duše, čini mi se da su svi ono povučeni u hladovini negde, ali obzirom da galerija sada radi dvokratno i da postoji to radno vreme od 10 do 2 i od 5 do 9, ta popodnevna smena od 5 do 9 je već potpuno druga priča, zato što to je valjda taj trenutak kada su ljudi došli s posla, kada stranci slobodno se kreću gradom, nema velikih vrućina, kiše su najavljene po običaju, ljudi se isklanjaju u krajnjoj liniji u galeriji od kiše, tako da u odnosu na prošlu godinu čini mi se da ima manje stranaca, ali zato je domaća publika nekako bolje reaguje na... I ovaj program je u odnosu na program prošle godine koji se bavio modom dosta hermetičniji, nekako je okrenut je malo i minimalu i, ne znam, arte povera i apstrahovanje dosta, tako da on zahteva neku publiku koja, ne mogu kažem, već ima sada neko predznanje, ali već ima neko izvežbano oko i sluh uopšte za takve stvari, i nje ima.
Do 5. avgusta Marko Pejčić i Talasanje, izložba Galerija FLU, letnji program Galerije Fluizmi. Ovim povodom sa nama danas bila Jelena Spajić, istoričarka umetnosti i kustoskinja Galerije FLU. Hvala Jelena što ste došli.
Hvala vama. Oh,
16:27, slušate magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi, a o ovogodišnjem učešću srpskih umetnika u okviru Tradicionalne akademije pravoslavne muzike u Rusiji prilog je pripremila Ana Ćirica.
U okviru manifestacije posvećene pravoslavnoj duhovnoj muzici, koja traje od januara do jula, i ove godine su u Sankt Peterburgu realizovana brojna predavanja, seminari, radionice za muzičare, ali i za žurnaliste, slaviste. Čitava manifestacija je nedavno završena velikim koncertom na kojem je ovoga jula nastupilo oko 80 pevača iz raznih zemalja, među kojima je bilo i desetak učesnika iz Srbije. A priliku da se na Akademiji pravoslavne duhovne muzike u Rusiji predstavi srpskom muzičkom baštinom, ove godine je imao hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada, koji je održao koncerte u dva ruska grada. O tome smo razgovarali sa njegovim dirigentom Tamarom Petijević.
Hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada imao je veliku čast i zadovoljstvo da dobije poziv za učešće u Akademiji pravoslavne duhovne muzike u Sankt Peterburgu. Imali smo dva koncerta, jedan celovečernji koncert u veličanstvenoj i akustičnoj Glinkinoj kapeli, odnosno Akademskoj državnoj kapeli, kako se već prostor zove, u Sankt Peterburgu. To je bio celovečernji koncert srpske duhovne i narodne muzike, odnosno obrade narodnih pesama. Na tom prilikom 20 članova Hora Sveti Stefan Dečanski i moja malenkost izveli smo dela srpskih kompozitora Stevana Mokranjca u duhovnom delu, Kornelija Stankovića, Marka Tajčevića, Stevana Hristića i još neke zapise hilandarske iz 18. veka i interesantan zapis ruskom krijukim, odnosno ruskom kvadratnom notacijom iz 17. veka, to je srpski kinonik takozvani, pečatni stih, a u narodnom delu koji se odnosio na obrade srpskih narodnih pesama izveli smo prvo tri kompozicije za ženski hor, a potom odlomke iz 12. i 5. rukovodi Stevana Mokranjca i nekoliko atraktivnih kompozicija sa balkanskim temama, odnosno sa balkanskim ritmovima, kao što su recimo velika čočečka igra iz opere Koštana Petra Konjavića, zatim Rum Dum Dum Dragana Šuplevskog, Linđo Vladimira Betovića i sve to je rusku publiku diglo na noge. Ta dramaturgija samo koncerta od veličanstvene duhovne muzike, kako je već srpska duhovna muzika iz pera Stevana Mokranjca i Stevana Hristića i Tajčevića, pa preko ovih balkanskih ritmova sve to uticalo da ruska publika zaista nas isprati na nogama posle nekoliko bisela. Nakon toga, 12. juna na Petrovdan, smo zajedno sa svim učesnicima Akademije pravoslavne muzike imali nastup na otvorenoj sceni u drevnom ruskom gradu Velikom Novgorodu, 180 km jugozapadno od Sankt Peterburga. To je bilo vrlo interesantno. Mi smo tom prilikom nastupili u narodnim nošnjama, u srpskim narodnim nošnjama koje smo pozajmili iz raritetnih zbirki nekoliko kulturno-umetničkih društava iz Novog Sada. Tu smo izveli, počeli smo dakle sa troparom Svetom Petru i Pavlu, budući da je bio Petrovdan. Izveli samo jednu duhovnu kompoziciju Tebe Boga, hvalim Stevana Mokranjca, a potom nekoliko narodnih pesama, opet s tim balkanskim ritmovima koji su nešto što rusku publiku svakako oduševljava, jer oni to nemaju. Tu smo izveli 12. rukovet Stevana Mokranjca, potom Linđa Vladimira Bedovića i čočečku igru iz opere Koštana Petra Konjavića. Tom prilikom nastupili su izdruženi hor Akademije pravoslavne muzike koji deluje tokom dve ili tri nedelje sa tokom leta priprema te programe i oni su nastupili u prvom delu programa sa nekoliko kompozicija ruske duhovne muzike, između ostalog Česnokova i Rahmanjinova. Potom je nastupio mali ansambl Nikole Pop Mihajlova. On je predstavnik iz Srbije bio tokom proteklih par godina tako što je vodio radionice za duhovnu muziku i predstavljao ono što je njegova uska stručnost, odnosno čime se bavi, a to je ta neovizantijska muzika ili grčka muzika, pravoslavna duhovna. Tu je još nastupio hor studenta pravoslavne muzike iz Sankt Peterburga i bilo interesantnih izvođača na narodnim instrumentima, neki vid ruskog hardigardija koje sam prvi put imala priliku sada da čujem. Sve se to odigralo u toku dana, dva popodne u Novgorodu, koji je drevni grad iz 12. veka, zaista nešto potpuno različito Sankt Peterburga, koji je ovako carska prestonica, ali iz 18. veka i dosta građana iz 19. veka. Dakle, jedan Novgorod, jedan drevni i zaista vrlo pečačljiv u tom smislu grada, je mnogo očuvanih crkava i građevina baš iz tog ranog srednjeg veka.
Tamara Petijević govorila nam je i o tome šta hor Sveti Stefan Dečanski planira u narednom periodu.
Mnogo imamo planova, pošto se hor bavi intenzivno i pevanje na bogosluženjima, to je nešto što je naš redovan, da kažem, redovno opredeljenje kojim su posvećeni redovno, a planiramo i da izdamo knjigu, odnosno notni zbornik Srpski Božić, to se priprema već godinama, nadam se da će do kraja godine do Božića da izađe. I bit će tu i nastup na Kolarcu, tom prilikom ćemo vas na vreme obavestiti.
Душа моя, душа моя.
simpozijum skulpture Meander Apatin 94. 2014. promocija monografije Apatin, grad skulptura, zakazana je za petak u 13 sati. O izložbi i knjizi u Novom Sadu govorit će Sava Stepanov, likovni kritičar, dr. Živorod Smiljanić, predsednik opštine Apatin i Radmila Samčić, istoričar umetnosti iz Apatina, sa kojom danas u magazinu kulture Radio Beograda 2 i razgovaramo. Radmila, pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla određeni broj informacija u ovom svom uvodu. Biće i otvorena izložba skulptura upravo u petak, ali evo, prepustit ću vama da nam kažete neki detalj više.
Monografija Apatin grad skulptura je rođena iz posledice jedne ideje za izučavanje same problematike skulpture na otvorenom prostoru, koja se prosto nametnula tokom dugogodišnjeg rada i cilj je u stvari da se u ovom monografijama objedini cela kolekcija skulptura nastala od početka 80. godina kako su i u monografiji. Najveći deo skulptura, odnosno izbirke na otvorenom prostoru predstavlja produkcija simpozijuma skulpture Meander u Apatinu. Ideja je bila da objedinimo dakle sve skulpture koje se nalaze na otvorenom prostoru, koje ima preko 100, i to je na neki način i brend ovog grada nastao sporadično, odnosno negde i u kontinuitetu od 94. godine delovanjem ovog simpozijuma, tako da imamo čime da se ponosimo i na neki način ona predstavlja jedinstvenu zbirku na ovom prostoru, jer je zbirka praktično vidljiva svakodnevno. Samo da kažem da je ova monografija u stvari jedna reprezentativna u smislu da objedinjuje sve. Sastoji se što manje tekstova uvodnog dela koje govore o samom poreklu ove skulpture, zatim o fotografijama iz više uglova ove skulpture, da bi se što bolje sagledao izgled ovih dela. I na kraju ovaj deo monografije čine biografije umetnika koje na neki način objašnjavaju o tome ko su autori, da tako kažem, daju neku težinu u tom umetničkom smislu. Sami tekstovi, autor tekstova sam ja, rukovodeći se idejom da ova monografija treba da bude namenjena, kao i same skulpture, jednom širokom auditorijom, ne samo stručnom i ne samo umetnicima. Dakle, pošto su skulpture vidljive svakodnevno našim građanima, tako i sami tekstovi treba da budu čitljivi i za njih. Eto, to je bila osnovna ideja. Mislim da smo uspeli to da odradimo zahvaljujući razumevanju Skupštine opštine Apatin, koja je i izdavač ove publikacije.
U Galeriji likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića će biti, verujem, predstavljen izbor određenih radova.
U galeriji koja ima dosta prostora, ali i ne toliko prostora da bi mogla da primi sve ove skulpture što imamo mi u gradu. Dakle, nalaze se u nekom tri nivoa iz nekoliko prostorija i zgodan je prostor da se baš prikaže jedan deo produkcije simpozijuma skulpture Meander, ali simpozijum skulpture Meander je najznačajniji u tom prostoru formiranja ove zbirke skulptura na otvorenom prostoru, zato što je najveći deo te zbirke upravo čini produkcija ovog simpozijuma, a pored toga simpozijum je i realizovao, odnosno učesnici u simpozijuma su realizovali skulpture galerijskog formata koji ima stvarno puno i jednostavno smo hteli i ovim drugim programom, odnosno izložbom, da publici Novosadskoj predstavimo jedan kompleksni uvid o gradu skulptura u Apatinu. Znači, monografija koja predstavlja skulpture na otvorenom prostoru koje ne mogu da se vidi naravno u galeriji, i u galeriji jedan mali izbor galerijskog formata.
Simpozijum skulpture je pokrenut 90. godina u neko drugačije vreme. Sada je jubilej i sigurno lepa prilika da vas pitamo za jedan kratak kritički osvrt. Dobre i kvalitetne manifestacije se pokreću sa određenim idejama, te se onda ideje tokom godina naravno menjaju, što zbog nekih objektivnih, što zbog subjektivnih okolnosti. Kakva je, da kažemo, razlika između simpozijuma skulpture 94. i 2014. godine? Koje su to neke ključne razlike, a koje sličnosti?
E pa lepo ste me to pitali, dobro ste primetili. Kao prvo, mi smo 94. godine u okviru Kulturnog centra Galerije Meander pokrenuli Lajarsku koloniju. Hteli smo da na neki način galerija pomogne u realizaciji umetničkih dela. Kao u to vreme, a i neko vreme, naravno sve do kraja prošlog veka, bilo je jako puno likovnih kolonija i uglavnom su to bile slikarske koje su trajale od 10, 15 do 2-3 dana. Tako da smo, nismo hteli da organizujemo jednu takvu koloniju kojih ima puno, da ne bi bili replika već drugih. Mi smo tražili načina da to bude ono što bukvalno nedostaje. Nedostajale su vajerske kolonije koje su to pored Aranđelovca i Kikinde i Bora, nije ih nije bilo, ili su neke bile kombinovane sa po nekim umetnicima, gostovanja nekih vajara, tako da isključivo vajerske kolonije, eto da kažem, baš nije bilo. To je, naravno, morate znati da se radilo ipak o jednom vremenu koje je bilo veoma teško za našu državu, da je vođen rat preko puta. Mi smo baš bili na samoj granici, čuli su se detonacije iz Vukovara i tako dalje. I jednostavno u to vreme smo hteli da napravimo nešto što bi moglo da pomogne našoj umetnosti, našim umetnicima, i nekako materijalno su najviše bili ugroženi vajari, što nije bilo primjereno, jer je naša skulptura krajem 90. godina je gotovo bila rame uz rame sa svetskim kretanjima u skulpturi. Tako da je bilo nekako logično, nametnula se sama ideja da to bude upravo vajarska kolonija, a imajući iskustvo već postojeći kolonija, nekako smo imali dobru saradnju i sa Kikindom, i u to vreme je išao na bijenale skulpture u Pančevu, i tako da smo mi u Vojvodini bili povezani i profesionalno i prijateljski, i tako smo nešto počeli da radimo. Opstali smo zahvaljujući entuzijazmu, jednostavno da u kulturi stvari traju onoliko koliko traju emocije, koliko traje sama ta energija i koliko u stvari je vredna ideja da se za nju borite. Eto, to je. Za razliku od početka 94. bilo puno fabrika, grad je tek oko 25.000 stanovnika, imao oko 30 fabrika koje su vrlo dobro radile, od velikih fabričkih kompleksa do onih manjih. Tako da je ponuđeno umetnicima da realizuju svoja dela u fabričkim pogonima. Umetnici su iz početka birali o koje će fabrici da rade, od onih tekstilnih do onih građevinskih, do onih produktivnih, do onih uslužnih i tako dalje. Tako da je iz početka bilo onako na nekoliko fabričkih zona. Na kraju, posle par godina, umetnici su se opredeljivali da uglavnom rade u brodogradilištu, koje je bila ogromna fabrika, ima moćne mašine, puno materijala, odličnu tehničku i profesionalnu radnu snagu. Tako da su umetnici imali doista fenomenalne uslove za rad i mogli su da izvedu upravo one radove koje ne mogu da urade u svom ateljevu. Tu je mogu da bira se materijal od različite vrste materijala, od one poluproizvoda do samih onih limova, različitih debljina, od čelika, bakra, mesinga, aluminijuma, prohroma, odnosno nerđajućeg čelika i tako dalje. Vremenom, kako je, su se dešavale stvari u našoj državi, sve je bilo teže i teže raditi, ali polako su fabrike prestajale da rade, situacija je bila teška po svo građanstvo pa i sam grad, tako da je od jednog bogatog industrijskog grada počeo da bude siromašan industrijski grad, ali su sretne okolnosti u svemu tome što je ta radna snaga, to vrhunski varioci, vrhunski brodomonteri, stolari, električari, svi koji su radili u brodogradilištu i tim sličnim fabrikama su ostajali bez posla, su se negde udomili u nekim sitnim manjim radionicama, a ovo pošto se radi u jednom malom gradu, lako smo ih mogli pronaći u tim istim radionicama, tako da smo se prilagodili datoj situaciji i nastavili istim intenzitetom u praznim halama da organizujemo one poslove koje smo mogli da radimo ranije. Eto, to bi bila
zaista.
Neki odgovor na vaše pitanje.
Da. Koga do sada put nije naneo? Eto, do Apatina, Galerija likovne umetnosti, poklon zbirka Rajka Mamuzića u gostiće od 1. avgusta, izbor radova koji su nastali u okviru simpozijuma skulpture Meander Apatin od 1994. do 2014. godine. U petak će biti predstavljena i monografija Apatin grad skulptura, a sa Radmilom Savčić, istoričarkom umetnosti iz Apatina, smo ovim povodom danas razgovarali u magazinu kulture. Hvala lepo.
Fly, spinning us round and round. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dakle, u Zlatnom preseku danas slušamo dva intervjua. Prvi je intervju sa Peterom Stevensom, dizajnerom čuvenom McLaren F1 modela automobila, profesorom na Royal College of Art u Engleskoj, koga smo nedavno sreli u Zagrebu na tjednu dizajna. Potom slušamo razgovor sa Brankom Iliskovićem, mladim beogradskim umetnikom, koji nam govori o svom radu, radu u protekloj godini, o performansu Život jednog uljeza, putovanjima i učešću na mnogobrojnim internacionalnim festivalima i rezidencijama, kao i naravno izložbama. Profesor Peter Stevens je britanski dizajner automobila i jedan je od najpoznatijih i najtraženijih dizajnera, posebno kada je reč o dizajnu vozila za međunarodni transport. Fokusiranje na stvaranje vozila koja su vizuelno, kako sam kaže, prijatna, bezbedna, urađena od laganih materijala u kojima je primenjena aerodinamična efikasnost koja ne troše mnogo goriva. Posebno se bavi razvojem inovativnih materijala. Dr. Peter Stevens radi i kao konsultant na Kraljevskom koleđu na odeljenju za art design vozila i koristeći ovakav pristup napravio je paradigmatičan zaokret u dizajniranju automobila radeći za čuveni McLaren. Ti automobili rađeni su između 1993. i 1997. godine i ostali su uticajni i priznati u svetu dizajna i danas. Stevens je razvijao svoje istraživanja sa laganim materijalima i aerodinamikom, a o njegovim istraživačkim rezultatima svedoči bogat portfolio sa pobedničkim i putnim vozilima koje je dizajnirao. Proveo na mestu glavnog dizajnera u Lotus Cars, gde je 81. među brojnim drugim projektima dizajnirao i poznati Lotus Elan. Tada je postao i glavni dizajner čuvene kompanije McLaren i nakon čarolije dizajniranja za Lamborghini vratio se u Britaniju, gde je bio konsultant za BMW, Toyotu i mnoge druge velike kompanije. Nakon ovih uspeha postao je i gostujući profesor na Kraljevskom koleđu u Londonu. Potom je imenovan za direktora dizajna Rover Grupe i do danas je ove poslove obavljao u još nekoliko čuvenih kompanija koje se bave automobilima. Profesor Stevens angažovan je i na dizajniranju i aplikaciji hibridnih tehnologija za širok spektar drumskih vozila, za domaće i za inostrano tržište. U svojoj dugogodišnjoj karijeri dobio je i veliki broj nagrada i priznanja. Sreli smo se na tjednu dizajna u Zagrebu nedavno, gde je strpljivo, skromno i veoma promišljeno odgovarao na naša pitanja.
My name's Peter Stevens. I describe myself simply as a designer. I've been a designer now about 45 years. Principally the things I design are motor vehicles.
Moje ime je Peter Stevens. Sebe jednostavno opisujem i predstavljam kao dizajnera. Dizajnom se bavim 45 godina. Dizajniram motorna vozila, jedan od najpoznatijih je svakako Formula 1. To je dugo vremena bio najskuplji i najbrži sportski auto. Radio sam za nekoliko velikih kompanija, BMW, za francusku automobilsku industriju, dizajnirao Jaguar, Subaru. Također, neke jednostavnije stvari radio sam za indijsku kompaniju Mahindra i to je veoma zanimljivo i dragoceno iskustvo. Trebalo je da napravimo auto koji će da bude što jeftiniji. Ljudi su na veoma siromašni, a imaju naravno potrebu za transportom. Jednostavna vozila. I taj posao mi se veoma dopao. Ne vidim neku razliku u tome da li dizajniram za McLaren ili Mahindru. Nisam nikada bio snob. Ja sam gostujući profesor danas na Royal College of Art, predajem naravno dizajn automobila, šta drugo. To je veoma dobro i važno za moj rad. Kada sarađujete sa mladima, morate da uložite mnogo truda da date adekvatne odgovore na pitanja koja neprestano postavljaju. Vaši odgovori imaju veliki uticaj na njih, na ono što stvaraju. Morate stalno da razmišljate šta ćete da govorite. Izgleda jednostavno i kao nešto što se podrazumeva, ali često nije baš tako. Velika je odgovornost podučavati mlade umetnike, prolaziti sa njima kroz stvaralačke nedoumice i pitanja, dragoceno iskustvo. Govorim često i ovdje u Zagrebu, sam također govorio o različitim školama dizajna, o mainstreamu, ali i provociram na predavanjima da vidim reakcije publike. Iznesem neko sasvim neočekivano mišljenje. Pričao sam, na primjer, o patini, o onome što se dešava materijalu posle mnogo upotrebe ili mnogo godina. Video sam kako me prilično čudno posmatraju ovi svi koji su me slušali. Uzeo sam bakar za primjer. Kada ga pravimo, to je jedna divna, sjajna boja, a kada ga stavimo na krov, brzo postaje zelen. Razlog što sam ovo pričao, bio sam pre nekoliko nedelja u Maroku i video sam jedan moped, mali, star. Nije bio slomljen. Stari čovjek se na njemu vraćao iz kupovine. Gledao sam ga dugo, zadivljen. Počeo sam da razmišljam zašto su neke stvari najčešće ružne u našim očima. Slomljena plastična stolica, na primjer. Kada je vidimo pored zgrade bačenu, izgleda stvarno grozno. Dođe nam da istopimo i napravimo nešto drugo. A stari Citroen ne izgleda toliko loše. Počeo sam da shvatam da je zapravo ono što vidimo posmatrajući staru stvar, istorija tog predmeta. I zamišljamo. Bio je originalno taj predmet nov, za nekoga, nekada. Da li su to vrata na nekoj staroj zgradi, na nekoj kući, na selu? Možda nam se i sviđaju ta stara vrata i znamo da bi ih čovjek u kući rado zamenio novim, ali ne može sebi to da priušti. Za dizajnera ovo su sve osjetljiva, važna i teška pitanja. Gledam vrata i mislim da su lepa, ali ne mogu da uđem u kuću i da kažem vlasniku nemoj da menjaš vrata jer se meni sviđaju. A meni se kao dizajneru dopadaju zato što razmišljam kako je od drveta nastao predmet. Gledam i osluškujem njegov put. Dobio je drugu boju, volim taj stari zvekir na ovim vratima koji ako star radi još uvek odlično. Još uvek stavljam ulje svake nedelje da bi bolje radio. Tako da, zašto sam vam sve ovo pričao? Ja ne govorim čovjeku šta bi trebalo da radi sa svojim vratima, niti mislim da je to posao bilo kog dizajnera. Ali učim iz ovog primjera i razmišljam da u svoj dizajn stavim tu vrstu karaktera koju vidim i koja mi se sviđa, tu vrstu ili da kažemo tu istoriju nastanka predmeta, ako razumete na šta mislim. To je ovdje u Hrvatskoj gdje sada razgovaramo možda suviše teška tema. Mnogi umjetnici i dizajneri su mi rekli da znamo da je mnogo naših stvari ružno jer su stare, ali nemamo novca da napravimo novo i bolje. I ja ne kritikujem taj stav i ne namećem svoje dizajnersko razmišljanje. Samo kažem da iz toga možemo da naučimo. Te činjenice nam govore o lošoj ekonomskoj situaciji u ovoj zemlji. Ja im kažem, dobro, vi ste dizajneri, šta možete kao umetnici da uradite da popravite situaciju i sredite neke stvari? Nešto svakako možete. Možete da napravite nešto novo. Ne nužno da kopirate staro. Mislim da je to nešto što dizajneri moraju da imaju u vidu, kako bi ovo moglo da utiče na moj rad. Možda pozitivno, možda negativno. Možda tu zelenu boju koju vidim mogu da iskoristim za nešto u svom radu. Možda mogu da dobijem neku dobru ideju. Izazivao sam ih malo onim što sam pričao, namerno sam to uradio. Vjerovatno je većina prisutnih otišla kući i pomislila šta je uopšte ovaj čovjek pričao. Nadam se da je publika tako razmišljala. Radostan sam ako je tako. Gledate u nešto i mislite da je zanimljivo. I uvek se nakon toga upitam zašto to mislim. Zato što mi se sviđa boja. Možda bi trebalo u tom slučaju da više razmišljam o bojama u svom radu. Kao i pitanje u istoriji. Važno je pitanje zašto. Promišljanje i preispitivanje umetnosti je također izuzetno važno. Kao i spremnost da se menjamo i eksperimentišemo. To je u samoj suštini dizajna. Nisam ih provocirao provokacije radi, već da postignem upravo ovaj efekat, da se dublje i drugačije razmišlja o sobstvenom stvaralaštvu i potom da o tome diskutujemo. Na moje pitanje šta misli o čemu danas najviše dizajneri moraju da vode račune prilikom dizajniranja različitih predmeta, dr. Peter Stevens je odgovorio: ako me pitate u vezi sa kolima, danas većina automobila radi dosta dobro, tako da nije tako baš bilo u prošlosti. Velika razlika je u tome što razmišljamo kako mislimo da izgledaju automobili i kakvu emociju dobijemo. Kada kupujemo frižider, onda te emotivne reakcije nema, ali kod kupovine kola ima. Čak i kada nam ljudi govore da kupuju automobil samo da bi se prevezli sa jednog mesta na drugo, često je ta potreba praćena emocijama. Prosto je tako. Verujem da dizajner mora da pronikne u te emocije, da razume ta razmišljanja i osjećanja koja prate kupovinu kola. U poslednje vreme ima sve više automobila koji izgledaju zabrinjavajuće agresivno. Verujem da je to deo trenda, da ljudi generalno osjećaju nemoć da nešto promene u društvu, u ekonomiji. Osjećaju se zbog toga frustrirano i možda upravo iz svih ovih razloga traže agresivan proizvod i time pokazuju tu svoju frustraciju. Ma, mrzim to stvarno. Mi vidimo kakva kola imaju i kupuju ljudi oko nas i to utiče na naš izbor. I zato ne volim kada vidim te agresivne stvari, jer i one utiču na ljude na sličan način. Mislim da biznis koji se bavi vožnjom je veoma ozbiljan biznis. Može, na primjer, da se desi da neko izgubi život, ne samo zbog toga što nije bio dovoljno pažljiv, već i nemate dobru kontrolu nad automobilom ili vam auto šalje neku vrstu poruke da je sve u redu, da možete da nastavite vožnju, a to nije tačno. Možda je limit vaših mogućnosti pređen, pa se dogodi da sletite s puta, daleko bilo. Danas ima toliko zbunjujućih informacija koje dolaze s polja. Stotine prekidača, stotine kontrolora, toliko stvari koje rade i reaguju na dodir i moramo da budemo veoma pažljivi sa njima. Koliko se često dešava da ljudi podešavaju radio u kolima, pa se iznerviraju što nešto ne mogu da nameste kako treba, pa sve više počinju da gledaju radio, a manje u put. I zbog toga mislim da dizajneri imaju veoma veliku odgovornost. Ti dugmići ne služe zabavi. Lako je imati zabavu sa milion dugmića i milion mogućnosti. Ali posao ne bi trebalo da se sastoji u zabavljanju, već u prodaji dobrog i bezbednog proizvoda. Mislim da je pitanje etike neodvojivo od estetike. Na koji način razmišljam o estetici svojih proizvoda? Na to pitanje mogu da odgovorim da je za mene najvažnija proporcija. Mislim da je proporcija fundamentalna za način na koji vidimo i cenimo stvari, bez obzira da li je u pitanju auto ili kuća, ili ljudi, ili bilo koja stvar. Mnogi ljudi imaju prirodan osjećaj za to šta je dobra proporcija, pa se tako u našim domovima uglavnom vidi jedan dobar osjećaj za harmoniju i sklad u kući. Za dizajnera, za mene, veoma je važno da razumem tu proporciju, harmoniju i osjećaj za ravnotežu. I moje pitanje na kraju šta vidi kao najveći izazov kada je u pitanju njegova profesija, Peter Stevens je odgovorio da misli da nema sumnje da svi moramo više da budemo oprezni sa izvorima koji su nam preostali. Ne smemo biti ekstravagantni i nepromišljeni i koristiti stotine i hiljade litara goriva, isto kao što moramo da ozbiljnije razmišljamo o činjenici da koristimo stotine kilograma materijala od kojih napravimo jedan automobil koji na kraju bacimo. Mislim da moramo da imamo ovo u vidu dok radimo i da uzmemo aktivnije učešće u rešavanju ovih pitanja. Raduje me da su mlađi dizajneri osjetljiviji kada su ovi problemi u pitanju i veoma često organizujem debate i razgovore o ovim temama. Umetnici moraju da se uključu u ove aktivnosti, svi nekako razmišljaju da će to neko drugi da uradi, a neće. Dakle, stvari moraju da budu lakše, ne kažem i jeftinije. Imali smo jednu zanimljivu diskusiju o tome upravo na tjednu dizajna. Veliko je pitanje kako stvari da napravimo da budu kvalitetne, a da koristimo manje materijala, posebno skupih materijala. Mladi postavljaju ova pitanja sebi, ne samo dizajneri. To je ohrabrujuće. Odluke u automobilskoj industriji donose stariji ljudi u skupim modelima koji su na vrhu i koji ne razumeju da mladi ljudi potpuno drugačije razmišljaju, a da će ti isti mladi ljudi jednoga dana biti potencijalni klijenti. Mladi imaju drugačije ideje, u to sam sasvim siguran. Stariji vole da stanu pored automobila koji je težak, ne znam, 3000 kilograma, jer im to stvara neki dobar osjećaj. Dizajneri zapravo mrze da rade na ovome, ne vole to, ne vide da je to budućnost. To nije nešto što bi mi sebi kupili. Ne znam, kao dinosaurus koji odbija da legne i postane fosil.
It's like the dinosaur refusing to lie down and become a fossil, you know, unfortunately.
Yeah. Branko Milisković, naš umetnik koji poslednjih nekoliko godina živi u Hamburgu. Kada dođe leto, već je nekako postala naša lepa praksa, Branko, da dođete, naravno, pre svega u svoj rodni grad, a potom i u Zlatni Presek. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Leto je, naravno, vreme kada ima malo više prostora da se ne samo obiđu prijatelji i rodbina, već i da se ugovori, kako će naši slušalci danas saznati, prva samostalna izložba u Beogradu, ali o tome ćemo govoriti na kraju našeg današnjeg razgovora. Pričat ćemo danas o poziciji umetnika i kod nas i u Evropi, onim zemljama koje ste imali prilike da vidite, o marketingu u umetnosti, o izlagačkim praksama danas kod nas i takođe u Evropi. No, pre svega, prošli put kada ste bili gosti, bilo tačno prošlo leto, mi smo najavili neke od vaših projekata i tom prilikom obećali našim slušalcima da ćemo vas zvati ponovo u gosti i zamoliti da nam ispričate kako su oni prošli. Te, evo, samo kratko na početku da se osvrnemo na projekte koji su se dešavali krajem, da kažem, 2013.
Krajem 2013. to je bio, možda da kažemo, polovina septembra 2013. Ja se vraćam za Hamburg i radim drugu verziju svog performansa Policijski čas, koji je imao premijeru u Briselu aprila 2013. I performans se odigrao u teatru Kamp Nagel u Hamburgu za vreme noći teatra 7. septembra 2013. I naravno tu su čitava situacija vezano za tu verziju je drugačija u odnosu na to kako je izgledalo u Briselu, jer čini mi se da sam uspeo da shvatim kako nemačka publika reaguje.
Kako?
Uopšte na instrukcije i na naređenja. Dok je publika u Briselu bila potpuno onako luda, suluda, dok su udarali nogama, bili disidenti neki su dolazili na scenu, u Hamburgu se desilo ono što sam ja očekivao. Potpuna proračunatost, svi su došli na scenu, niko nije bio disident, odlazili su iz jednog polja u drugo i ne znam da li to ima neke veze sa postmodernim nemačkim društvom, ali ajde da kažem da čini mi se da da.
A zanimljivo da je prisustvovalo više od 200 ljudi. Te takav yes. utisak koji je ostao kod vas.
Jeste. Masa ljudi koja je potpuno se povinovala onome, svim onim naredbama koje u tom policijskom času ja dajem vezano i za to ko su demokrate, ko su političke grupe, opet kažem, onda religijske grupe, seksualne grupe, raznorazne grupe, oni su odlazili iz jednog polja u drugo, u treće i nisu pravili nikakvu naročitu dramu oko toga.
A nedelju dana nakon izvođenja ovog policijskog časa u Hamburgu odlazite u Marsej.
Jeste. I u Marsej to je bio festival Preavis de désordre urbain ili nešto prevedeno kao skica urbane destrukcije, urbane devijacije. Ja sam bio pozvan od kustoskinje Christine Beauvoir i to se desilo u kompleksu Friche Label du Mai. To je jedan kao umetničko-scenski kompleks u kome se nalaze i teatri, i kabareji, i razna mesta gde mogu da se vrše promocije koje čega. Tako da sam ja tamo u jednom studiju za dans izveo tu treću verziju policijskog časa, onda opet prevedeno na francuski couvre-feu. I to je bilo opet drugačije i od Brisela i od Hamburga, zato što sam imao tu jako malu grupu ljudi koja se na početku povinovala svim tim instrukcijama koje sam ja davao. A onda kada sam im dao ovako jedno statično telo, kada sam ja samo stao sa megafonom i više nisam ništa, nikakvu instrukciju davao, nikakvo naređenje, onda su se oni kao potpuno preokrenuli i krenuli da idu prema meni. Da me opkolju nekim stolicama, da mi vezuju neki šal oko vrata, da mi šapuću na uvo, da bukvalno kreću da se igraju sa mnom. Dok ja na kraju nisam osetio da je to sada to kraj, jer ju pitaju policijski čas. Znači, koncept je takav da ne može sada se dozvoli publici da mnogo interveniše na samom subjektu ili objektu koji je umetnik. I onda sam je uključio jednu sirenu na megafonu i to ona je proizvela tako jedan infrahisterični zvuk i onda su svi otišli. To je bio jedini način. U protivnom, ko zna šta bi se desilo.
A kako ste te reakcije i ta ponašanja, da tako kažem, obradili u jednom umetničkom smislu nakon završetka? Kako ste ih sebi objasnili?
Nakon završetka sva tri rada. Ja u svakom slučaju, oni kažu da je to, neki kažu da je to socijalna studija, socijalni presek, socijalni eksperiment. Ja se slažem sa tim, ali ono što ja na kraju dobijam jeste jedna vizualna slika, znači vizualno scensko delo koje se dešava na sceni. I meni je ono kao takvo najbitnije. Naravno, bitno mi je ono što se događa uopšte tamo, što se dogodilo. Ja na kraju pišem i na svom blogu o tim razlikama između Brisela, Hamburga i Marseja, ali meni je taj vizualni identitet najbitniji u tome. Zbog toga ja i kažem da je to umetnički projekat, inače bi bio socijalna studija.
Otišli u Poljsku, u grad Lublin. Uvedno zanimljivo izvođenje i prema vašem svedočenju, a važno je evo i kao jedan uvod u pitanje o desetogodišnjoj karijeri koju ovde pominjete, rekavši to je bilo jedno od mojih najemotivnijih i najdramatičnijih izvođenja u dosadašnjoj karijeri. Objasnite.
Ja sam performance handling radio u Hamburgu za vreme Live Art Festivala 2013. godine i onda sam imao neki kao triko. Bio sam na nekom šljunku i onda sam se puzao, to sam ja objašnjavao u prošloj emisiji, onda sam se puzao unazad, odnosno, kako se kaže, crawling, odguravao leđnim mišićima i to je trajalo jedno 3 sata. A onda sam pozvan u Lublin, to je jedan mali grad u Poljskoj, da izvedem isti performans. I naravno to je bilo nekih debata da li ja to uradim tako, da li uopšte, pošto čitavi uslovi su bili malo neljudski, jer to je ona ogromna hala, bilo je 10 stepeni onda, krajem oktobra kada sam ja to radio. Ja sam hteo da uradim jednu ogoljenu verziju, onako onu čistu verziju tog performansa, gde ja sada bez ikakve odeće ležim na toj šljunkanoj stazi. Ja sad opet kažem da je to bio samo šljunak, o nekoj mi mislimo sa plaže, nego to su bili, to je bilo ono kamenje koje se stavlja ispod pruge, oštar granit. Nema veze, mi smo to uneli, napravili tu stazu i ja sam krenuo da na leđima da se guram unazad u tom ekstremnom, usporenom ritmu. To je trajalo 3 sata i na kraju kako je to sve izgledalo, kako je ta publika došla, kako se ona okupila i kako je nastao neki izvanredni tajac, neka apsolutna tišina, se ništa nije čulo osim metronoma. Ja mislim da sam ja onda dostigao ono što sam želeo, a to je ta fuzija između publike i samog sebe. Kada mi na jedan jako emotivan način dolazimo u jednu tačku i mislim što se onda kasnije događalo, ja sam stekao neke od najboljih prijatelja sada, što iz Brazila, što iz Francuske i tako dalje, ali mislim da je to jedan od načina kako da se to uradi. Zbog toga kasnije ću govoriti i o otvaranju nekih izložbi. Čini mi se da na otvaranjima i na tim oficijalnim mestima ne može tako da se nešto desi, jer onda ne padaju maske. Maske padaju onda kada se napravi ta kompasija između ljudi.
A kako je mesto mazohizma u tom procesu? Ako se složite sa mnom da je to
da,
bilo ipak...
Da, to je kritičarka Natalija Kalis napomenula onda da je zapravo profesionalizam i mazohizam uvek sarađuju. To jest, to sam ja rekao u jednom izlaganju. Ja mislim da je zaista tako. Taj mazohizam nije mazohizam koji se... ja znam i nekoliko umetničkih grupa, recimo u Britaniji ili u Poljskoj, koji se bave mazohizmom i oni to smatraju umetnošću. Ali ja ne volim da idem na takve mesta zato što se ja onda na kraju osjećam bez veze posle toga. Meni mazohizam je samo kao prelazni medij oblik da ja kroz to da ću da dostignem neki novi nivo. Posle toga. Novi nivo ponašanja, novi nivo purifikacije, novi nivo čega god.
A čujmo šta Branko Milisković kaže o performansu i projektu Život jednog uljeza.
To je bio jedan projekat koji je davno već planiran, još od prošle godine u januaru, kada sam ja dobio fondove od Hamburške, to se zove Kulturbehörde Hamburge, jedan taj koji daje veći fond od 5000 eura za taj kao početni grant i Kulturstiftung koji ga daje do 3000 evra, tako da sam ja sa 8000 evra morao da uradim produkciju. 8000 evra u Evropi se smatra za skromnu produkciju. To je onako, ako nemate baš podršku teatra potpuno, ne možete mnogo toga da uradite. Ali ja sam uspio da uradim više nego što je bilo uopšte, nego što je mogao neko da isplanira sa 8000 evra. Ceo projekat se zvao Herr Milisković Leben eines Eindringlings, što znači život jednog uljeza. I on je vrlo jedan ličan rad. On je rad koji predstavlja ne mene, nego taj neki moj alter ego, koji polazi od momenta kada sam imao 13 godina, kada se zapravo desila čitava ova situacija sa Srebrenicom. I onda čitava priča se gradi od tada. Na početku samo komada ja duvam u svećice jedne torte koja ima 13 svećica, koju pravi ta moja partnerka Helen Schruder u tom komadu. I ja sve vreme pevam u tom nekom frenetičnom transu pesmu Happy Birthday. Počinjem sa Marilyn Monroe, završavam sa skroz jednom operom. Da bi na kraju to išlo u novi nivo gde ja flertujem sa publikom, ona pokušava da me isključi jer je posramljena time što ja flertujem sa publikom. To je zapravo jedno biće podeljeno na dva entiteta. Ona predstavlja jedan entitet, ja predstavljam drugi. Ja predstavljam taj beskompromisni, mazohistički, besramni, kakav god entitet samog mog bića. Da bi na kraju išli kroz jednu scenu suludu koja se zove Sing, 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 gde se mi zapravo otimamo jednu stolicu koja sve vreme predstavlja državu u tom komadu. To je kao ona igra, to se u nemačkom zove Reise nach Jerusalem, odnosno put prema Jerusalimu. Ja ne znam zašto, ali to je ona igra kada vi igrate i onda vam izmiču stolice i kada stane, onda
svaki put ima jedna manje.
Pojurite prema stolicu i ko sedne. Tako da smo se zapravo nas dvoje otimali o jednu stolicu sve vreme. Dok na kraju nismo došli u nivo kada ja čitam neku vrstu redukovanih vesti o genocidu, o tome kako su se iskopavale grobnice, gde su se iskopavale, zašto, kako su kosti premeštane iz jedne grobnice u drugu, kako su neke mlevene i tako dalje. Znači, potpuno jedna sada mračna situacija, mračna scena u odnosu na to kako je počeo sam komad. Da bi na kraju mi imali kulminaciju u jednoj etidi gde u toj šampanjac sceni gde nas dvoje dolazimo i sipamo jedno drugom šampanjac i onda ja postavljam pitanje njoj da li ona počinila genocid. Ona postavlja meni pitanje, ja postavljam njoj. I onda mi krećemo da se bukvalno dobacujemo tim pitanjem koje se ubrzava. Ubrzava i kada mi dostignemo to veliko ubrzanje u tom pitanju have you committed genocide, onda se mi okrećemo i prema publici u slow motionu i pitamo indirektno i njih. I to je meni izuzetno jaka scena i vrlo najvažnija scena u čitavom komadu, jer ja nju pitam da li ona počinila genocid kao Nemica, ona mene pita da li sam ja počinio genocid kao Srbin, a onda mi svi zajedno, odnosno nas dvoje, pitamo u publiku i pravimo taj trougao.
Kada bi se određivala umetnička forma, sada ja se izvinjavam što vas prekidam, to je performance ili...
E, to je jako nezgodno pitanje, zato što ni oni nisu znali šta je to. Jer vidite, u administraciji, da li u pitanju nebitno izložba ili teatar ili happening, njima je bitno da oni vide šta je to, u koju će fioku da vas trpaju. Da li je to tanc, da li je to pozorište, da li je to vokalni komad, da li je to performance... Njima je bitno samo da to bude jedno od toga. A ja kada sam pisao taj koncept i kada sam rekao da je to Gesamtkunstwerk, oni su mi govorili kao ne, to je suviše pretenciozno. Kažem, Wagner je pre dva veka skovao termin Gesamtkunstwerk, što znači totalna umetnost. I ja u tom mom komadu, Herr Milisković, ja uvodim i dans i ono što se kaže spoken word, znači izgovarane reči, brze reči. Tu postoje statične forme, tu postoje i brze forme I tu postoje scene koje su bukvalno filmske, gde ona na kraju mene ubija pištoljem. Na kraju komada. Tako da, to je totalna umetnost meni. Ja ne mogu uopšte da kažem da je... Ja sada kada, recimo, tražim fondove za neke druge festivale ili druga mesta, ja imam i veliki problem jer ne mogu da ispunim te forme. Ne znaju gde, u koji festival, u koju formu, u koju normu da me strpaju, jer šta čim? Čitav komad se odigrao. Ja nisam bio zadovoljan na kraju kako je publika to primila, jer oni nisu znali kako da reaguju. Nisu znali uopšte šta je kraj.
Da se vratimo sada uljezu, ali u vizualnim umetnostima pre svega. Dakle, ovde je bilo reč o jednoj instituciji, specifičnoj instituciji, ali bi ovo moglo da nam posluži kao uvod za komentar o poziciji umetnika danas. Naravno, iz vašeg ugla, iz ugla te jedne specifične umetničke borbe za svoj prostor, za svoje vreme. Na koji način, da kažem, sada razmišljate o ovim temama?
To je jedna borba koja se non-stop događa. To su stvari koje, čak i kada imate preporuke, kada imate pisane preporuke od nekih ljudi koji su, da kažemo, bitni u svemu tome, vi obično ne dobijete nikakav angažman posle toga. To kao da postoji nekakav tajni lobby koji o svemu tome odlučuje, to su oni meni čak rekli isto. Tu postoji nešto se zove performance mafija, koja odlučuje ko će dobiti produkciju sledeće godine i ko će dobiti novac. To se isto radi, mislim, isto nagradama, to se isto radi uopšte u javnom životu. A onda se naravno to potpuno kosi sa mojim vizijama toga, jer ja ne vidim njih, znači ljudi koji su zaposleni u kulturi, koji obezbeđuju novac, ja njih ne vidim uopšte kao najbitniji faktor, nego ja vidim svoj rad kao najbitni faktor, a oni tu služe da bi se on realizovao. Mislim, kako da kažem, ja ne mogu sada da napadam Berlinsku filharmoniju ili Njujoršku operu da primi moj rad, zato što ja nisam, niti ću možda ikada biti na tom nivou da se postavim tamo, ali ja znam koje su kuće, koje institucije spremne da sarađuju sa mojim trenutnim potrebama.
Na koje načine se nosite sa onim što ste vi, meni se dopala ta vaša kovanica, odbijenica, ta reč odbijenice, dakle, kada svoje radove pokušavate da plasirate na određene konkurse, jer zapravo jeste stalna trka i potraga za novcem da bi se realizovali umetnički projekti, tu su potrebna različita znanja koja, nažalost, se uglavnom ne uče u školi, a tiču se i marketinga i odnosa s javnošću s jedne strane, s druge strane i jedne istrajnosti.
Odbijenice su sastavni deo života. Mislim, vi ako aplicirate na posao u lokalnom kiosku, već ćete vjerojatno dobiti u jednom momentu odbijenicu. Ali ove odbijenice više bole zato što vi nikada ne aplicirate tako što pošaljete dve reči u mailu i kažete ja sam taj i taj, ja hoću to. Nego vi pravite projekat, pišete projekat, čak i radite finansijski izveštaj. To su, mislim, strane i strane. To je kucanog materijala, što pa onda neki govore da to treba da se upakuje, neki kažu da to mora da se šalje digitalno, neki kažu da to mora da se skraći biografija, pa mora da 300... Mislim, birokratija može potpuno da urniše samog umetnika i ja nemam problem sa time. Mislim, ja imam to sve spremno, imam i biografiju od 300 reči, od 250 i 258 i mislim šta god. Ali kada vi dobijete na kraju neku glupu odbijenicu koja nije zasnovana ni na čemu, nego samo kao ne možemo da vas primimo zbog toga što su nam teatri ispunjeni.
Čak ni odveć pismeno napisano.
Pa da, pismeno napisano, mislim, onda kaže ne možemo, obično oni kažu ne možemo u ovom momentu da ugostimo vaš projekat. Ja kažem, ja ne moram u ovom momentu, da li možemo za nekoliko godina? Ali onda vi ne dobijete nikada odgovor na to pitanje. Tako da, te odbijenice, ja ih imam sigurno, 200-300 odbijenice da sada osim folderima i nameravam da uradim jedno izdanje tih odbijenica na kraju, onako baš ogoljeno sa svim imenima, da se, neću još, malo kasnije.
U ovom mailu koji ste meni slali i bilo mi je zaista drago što ste zapravo to napisali, jer kada se šalje pregled onoga što se radi, umetnici obično ne pošalju ovo što ste vi meni poslali, a to je februar, mart, april, maj 2014. period depresije i kada se nije dešavalo ništa. Od onoga što možete da kažem da podelite sa nama kada je reč o jednom ovakvom periodu, na koji način ste izašli iz njega i kako je on izgledao za vas kao umetnika pre svega?
Ja mislim da sam ja očekivao dosta od same institucije u kojoj sam radio čitav rad, jer ja sam mislio da je to sada to, sad kad ja uradim taj rad, onda će to na kraju da se dese neke konekcije. Međutim, opet da se vratim na tog intrudera, na tog uljeza, on je ušao u sistem i shvatio da oni to ne rade. Da oni se bave narednim produkcijama, onda on njima dolazi Patti Smith, dolazi im Yoko Ono, dolazi im John Waters i tako dalje. I oni uopšte njih ne zanima da promovišu taj rad za neke druge teatre, neke druge festivale, to oni stavio u svoju arhivu i onda kao idemo dalje. Pošto zaposleni u instituciji, oni su non stop u obavezama, jer oni imaju svaki dan novi projekat, a onda se vratimo na umetnika koji to nema, koji ima taj projekat jednom godišnje. Uopšte, mislim, ako mu država odobri novac za taj projekat. I onda se naravno desi to da oni nastave svoj rad, a umetnik onako padne u neku rupetinu, nakon toga ne zna ni gde da ide, ništa da radi, ni kako, ne na koji način. Uopšte, to je ogromna energija. Mislim, ja sam radio na tom radu 50 dana, ni jedan dan slobodan nisam imao. To je između 12 i 20 sati dnevno se radi na tome. To se dešavalo da spavam u studiju uopšte. Mislim, pa se probudim, pa onda nastavim da radim.
Koje su vaše očekivanja konkretno tu bile izneverena?
Pa to su očekivanja da pre svega pozovu kritičare koji će da pišu nešto o tome. Jer meni je izuzetno bitno u ovom nivou, na novom nivou karijere, vjerojatno će mi kasnije biti muka od toga, ali na ovom nivou karijere mi je izuzetno bitno da dođe kritičar da piše o tome, znači da napravi neki presek kako on to vidi. Bilo je nekih malih isečaka u lokalnim novinama, ali ništa više osim toga. To je recimo bio najveći problem na početku, pa onda da bi ja na kraju shvatio da vi u ovom poslu morate da imate dva tipa ličnosti koje će vam kasnije voditi projekat, a to su project manager i press manager. Za bilo šta što će da se dešava u novinama da pišu, mora press manager to da radi, a ovo drugo da vam traži institucije, teatre i festivale, to radi project manager. Bez toga ne može.
Da zaokružimo mi našu današnju šetnju ipak lepim pričama, Branko, kroz vašu prošlu i ovu godinu, ali pre svega ovu, najzad dobijate poziv od Jacques'a Donguia, filozofa i poete, prevodioca i autora brojnih knjiga iz oblasti eksperimentalne poezije 20. veka, da dođete i budete u Parizu, i to je se upravo desilo nedavno.
Da, onda se to desi kada onako pomislite da više ne može taj period da traje toliko. Mi smo se sreli u Parizu 2011. godine i kada sam je izvodio Lili Marlene na tom Le Ban, Petit Ban brodu, on je mene tad video zapamtio i 3 godine kasnije je izašla knjiga koja se zove Celebrity Cafe No. 1, gde znači ona se bavi fonetskom umetnošću, digitalnom umetnošću, slovima, tipografijom i eksperimentalnom poezijom. Između ostalog, on je uveo i tu nekoliko strana o mom radu, posebno Lili Marlene, gde on tu pominje i kasnije radi Beograd i uopšte sve vezano za Lili Marlene i taj period. E, sada, on mene poziva u Pariz da ja pošaljem jednu fotografiju iz tog perioda vezanu za tu pesmu. Ja sam poslao fotografiju i nisam se uopšte ničemu nadao. Dobro, poslao sam, ali vidio sam da on ima neku noć performansa, tako da nazovemo, u toj galeriji Metropolis, koja se nalazi vrlo blizu Georges Pompidou-a. I ja sam tako pomislio, zašto ja ne bi otišao tamo? Onako bez para, bez ičega, kao ajde, idem sad negde. Aplicirao na Evropski kulturni fond, dobio refundaciju toga, otišao I zapravo sve se desilo potpuno drugačije u odnosu na ono kako sam je očekivao. Ja sam jako sujeveran, ja sad ja neću da govorim o tome ništa, ali ta galerija je, njoj se jako dopao moj rad i oni su izrazili želju da reprezentuju moj rad od sada pa nadalje i da naprave samostalnu izložbu sledeće godine. Tako da ja mislim da je to neka vrsta kosmičke kompenzacije.
Izneverenih očekivanja.
Izneverenih očekivanja, da.
Da najavimo na kraju ono što dolazi. Pa pre svega prvu samostalnu izložbu i sad vi ste govorili o tome kada ste bili naš gost, ali evo ja ću da vas zamolim da kratko objasnite 10 godina duga karijera. 2012. godine ste završili master program na odseku upravo na Akademiji umetnosti u Hamburgu, potom izlagali, učestvovali na brojnim internacionalnim festivalima i rezidencijama u celoj Evropi i Americi, pa evo ovo prvi put samostalna izložba i to će se zbiti u HUB G12 galeriji u Beogradu.
Oni su bili jako zainteresovani za moj rad. Ja sam onako nekako maliciozno sve vreme izbegavao da išta pokazujem u Beogradu, ali sam pomislio da bi to bilo sada u redu da ja napravim neku kao, ne baš retrospektivu, ali kratak osvrt za desetogodišnju praksu. I ja sam s njima razgovarao, bismo imali nekoliko sastanaka i sada imamo kostur izložbe. Ona je planirana za period između 20. novembra i 2. decembra. Otvaranje bi trebalo bude 20. novembra sa jednim jako atipičnim otvaranjem. Da se vratim na to da ja ne podnosim otvaranja kao koncept, ali ovde će biti jedno otvaranje koje će biti možda malo čudno i za publiku, možda malo rizikujem da mi niko ne dođe naredni dan, ali vidjet ćemo, neću ništa da govorim o tome. Mislim da je to moja obaveza.
To je zapravo odgovor na moje pitanje zašto prvi put prva samostalna izložba posle toliko godina.
Da, ne mogu da se složim sa time da imate otvaranje i onda posle toga nema ničega do kraja, do zatvaranja. E, zbog toga ćemo mi sad ovde da uvodimo neka dešavanja kroz vođenje. Biće dva performansa, ja nameravam da pozovem i Helen Schruder koja je bila moja partnerka u Hermiliskoviću, tako da iako možda taj moj rad Hermilisković neće u bliskoj budućnosti nigde zaživeti, ja ću da ga radim u segmentima. Mi sad nešto planiramo da vidimo da li je moguće da se on kandiduje za Bitev 2015. godine, ali to je sad već budućnost.
Život jednog uljeza u segmentima. Vidimo se onda u novembru, Branko, je li tako?
Naravno.
Danas sa nama u Zlatnom preseku bio je Branko Milisković, umetnik. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama i pričali.
Hvala vama.
Make me move.
16 je sati i 53 minuta. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Kulturni krugovi ove srede 30. jula. Emisiju su pripremili i realizovali Miloš Bukin, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.